Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Mehriban Allahımızın, uca Tanrımızın adı ve yadıyla yine de her birinizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq. Bu vaxtınız xeyir olsun dostlar. Əzizlər, bura Aran Radiosudur və Aran Radiosunun verilişləri hər gün saat 9.20 dəqiqədə başlanır. 13.20 dəqiqədək 4 saat ərzində verilişləri təqdim edirik. 1 saat ara veririk, fasilə veririk və sonra bu saatlarda yenə də proqramlarımıza start vurulur. 18.20 dəqiqədək bizi izləyin, lütfən. Dostlar, bugün çərşənbə axşamı günü miladi tarixi ilə 2022-ci il yanvarın 18-i, 1400 günəş ili deyayının 28-i, 1443-cü hicri qəmər ili Cəmadiyyus saninin 15-ci günüdür. Əzizlər, verilişlər öz qaydasında təqdim olunacaq. Unvanlarımızı, efir vaxtlarını, saatlarını da inşallah diqqətinizə çatdıracam. Fürsət vardı, əlaqə nömrələrimizi xatırladım. O əzizlərimizə ki, elə bugün bizi arayıblar dalğalar, ara və səsimizi ilk dəfə olaraq izləyirlər və ya hörmətli izləyicilərimiz ki, unudublar bizim əlaqə nömrələrimizi 0098 453 3819 min nömrəyə şərait əldə vardırsa lütfən zəng açın. Səsinizi eşitmək istəyirik. Əziz əməkdaşlarımız sizə cavab verəcəklər. Səsləriniz də lentə alınacaq. Digər nömrəmiz 0098-910-893-87-18-dir. Səs və söz yazılarınızı qeyd eləyə bilərsiniz, yaza bilərsiniz bu nömrəyə. Saytımızın unvanı irib.ir və Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiosudur, əzizlər. Aran Radio unvanı ilə eləyə bilərsiniz. Instagramda da yüklənən verilişlərimizi alıb və izləyəsiniz. Saytımızda da gündəmlik proqramlarımız yüklənir. Xüsusilə Yaş Həyat unvanlı verilişimiz. Əgər izləməyə fürsət əldə edə bilmirsinizsə, lütfən saytımıza müraciət edin. Dostlar, bildiyiniz kimi biz illər boyudur ki, müxtəlif sahələrdə proqramlar hazırlayır, təqdim edirik. Canlı yönlü verilişlərimiz də olur, hazırlanmış proqramlarımız da olur. Musiqilər, mahnılar, səslənir, xəbərlər, Üç növbədə Aran Radiosundan siz hörmətlilərə təqdim olunur, efirə verilir və hər gün bir-birindən fərqli yeni verilişlər səslənir. Buna görə ki, siz əzizlərimiz faydalana biləsiniz və sizin üçün bütün verilişlərimiz yararlı ola bilə. Amma verilişlərimizin başlanmasına az qalır. Xəbərlər səslənəcək biraz sonra. Stüdyo tapışacağı xəbər bülletində çalışan əzizlərimizə radio tamaşamız var. Bugün də saat 15-də Yaşayət Onvanı verilişini 11-də səsləndirmişdik. Təkrarı 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. Ədəbiyyat səması başlıqlı proqramımızla verilişlər davam etməlidir. Saat 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri bölümümüzdə, hissəmizdə birlikdə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Seyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini. Nur səhifəsi unvanlı verilişlə 16:45 dəqiqədə proqramlarımız davam edəcək. Haqq yolu başlıqlı verilişini dinləyəcəksiniz. Abidələr unvanlı proqramımız 17:30 dəqiqədə səslənəcək. Sonra birlikdə axşam azanını qarşılayacaq. Axşam azanından sonra da son verilişimiz olaraq Nəhcül Bəlağə Bulağı Aran Radiosundan təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. İndi isə bizimlə qalın dostlar, yeniliklər Aran Radiosundan səslənir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın EKO-ya üzv ölkələrə ixracat payı 52% artıbdır. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Ermənistanda bəzi siyasi qrupların Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinə mane yaratdığını bildiribdir və dünya səviyyəsində koronavirusa yoluxanların sayı 331 milyon nəfəri ötdü. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Gömrük İdarəsinin mətbuat katibi İrandan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-ya üzv ölkələrə ötən 9 ay ərzində ixracatın həcmini 52% dəyərləndiribdir. 23.240.038 ton məhsul 11 milyard 754 milyon dollar dəyərində və 42% dəyər baxımından artıbdır. Seyid Ruhullah Lətifi əlavə edib, bu müddət ərzində İrandan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə ixracat payı 19 milyon 850 min ton, daha doğrusu 531 ton və dəyər baxımından 7 milyard 640 milyon dollardır və ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 41% çəkidə, 52% isə dəyərdə artıbdır. İran İslam Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə ixracat miqdarı xüsusda bu ölkələr sırasında Türkiyə İran məhsullarının ixalında ilk məqsəd ölkə kimi 4 milyard 131 milyon dollar İrandan məhsul ixal edibdir. Seyid Ruhullah Lətifi bu sözləri deyə qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası isə 388 milyon dollar ilə 4-cü yerdə dayanıbdır. ABŞ-ın Wall Street qəzeti İran ABŞ-ın nüvə razılaşmasından növbəti dəfə çıxmaması üçün qanuni öhdəlik qəbul etməsini istəyir. Viyana müzakirələrindəki bəzi diplomatların məlumatına istinadla ABŞ-ın Wall Street qəzeti yazır. Biden dövləti 2015-ci il nüvə sazişini bərpa etmək istəyir. Qarşıda olan əsas maneə budur ki, Tehran ABŞ-ın nüvə sazişini təkrar pozmamağını zəmanət edən qanuni öhdəlik qəbul etməsi və sanksiyaların bir daha da tətbiq edilməyəcəyini istəyir. Viyana müzakirələrindəki Avropa və Amerika diplomatları İranın bu tələbinə səbəb ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump administrasiyasının 2015-ci il sazişdən çıxmasını bildirir və bu tələbi İran prezidenti üçün önəmli məqsəd hesab edir. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. İranın Naxçıvan Respublikasındakı baş konsulu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük sədri İki tərəfli gömrük əməkdaşlığını müzakirə ediblər. İrnaya görə Seyid Əhməd Hüseyni Səhət Həbibbəyli ilə danışıqlarında İran şirkətləri və sahibkarları tərəfindən mövcud gömrük problemlərinin əks olunduğuna münasibət bildiribdir. Bu problemlərin həlli və tərəflər arası əməkdaşlıq potensialını gücləndirmək istiqamətində fəaliyyət tələb olunubdur. Həbibbəyli isə İran-Azərbaycan gömrük münasibətləri arasında danışıqların davam etdiyi və son durumunun da müzakirə edildiyini diqqətə çatdırıbdır. Ermənistan mövcud böhrandan çıxış yolunu qonşularla münasibətlərin bərpasında görür. Son zamanlar rəsmi İrəvan qonşu dövlətlərlə, o cümlədən Türkiyə ilə əlaqələrin bərpasına öz istəyini bildiribdir. Ekspertlərin fikrincə Ermənistan 30 il uzun sürən Qarabağ münaqişəsi ucbatından böyük səviyyədə iqtisadiyyatına ziyanlar dəyibdir və inkişafdan geri qalıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımızın göndərdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Ermənistanda Nikol Paşinyan hakimiyyəti qonşu ölkələrlə münasibətləri adiləşdirmək və Ermənistanı hal-hazırdakı durumdan xilas etmək niyyətindədir və bir neçə gün öncə iki ölkə arasında ilkin diyaloq Moskvada başlatdı. Ekspertlərin fikrincə münasibətlərin adiləşməsi Ermənistana lazımdır, çünki 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayıb və bunun üçün qonşu dövlətlərlə əlaqələri normallaşdırmaq istəyir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov belə münasibət bildirib.
Danışıqları Ermənistanda bəzi qüvvələr qəbul eləmək istəmir. Ümumiyyətcə istəyirlər ki, bölgədə və Ermənistan-Türkiyə arasında konfrontasiya və qarşı durma siyasəti və vəziyyəti davam olunsun. Əslində qalsa, bu normallaşma prosesi ilk növbədə Ermənistanın özünə lazımdır. Çünki keçən ildə hərbi məğlubiyyətə məruz qalmış ölkə ciddi siyasi, iqtisadi, ictimai və demografik böhrandan qarşılaşır və onun üçün qonşularla normal əlaqələri bərpa eləmək üçün həyat kimi vacib olan bir mövzudur. Təbii, bölgədə olan ölkələr, Azərbaycan, Türkiyə, İran, onlar da maraqlıdırlar ki, sülh bərqərar olunsun və kommunikasiyalardan istifadə olarkən ölkələr öz iqtisadi və siyasi xeyirlərini görsünlər. Amma yenə də onu demək istəyirəm ki, bu ölkələr Ermənistanın yolları bağlı olduğuna da baxmayaraq inkişaf olunurlar və İqtisadi baxımından daha yaxşı vəziyyətdədirlər, nəinki Ermənistan.
Davam edirik. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Yəmən qoşunları və Ərəb əmirliklərinin muzdurları arasındakı insidentlərdə 90 muzdulu həlak olubdur. Yəmən News-a görə Şabux vilayətindəki Əl-Malaqa qrupundakı Ərəb əmirliklərinə bağlı muzdurluların hücumunu Yəmən Xalq Qüvvələri və Yəmən ordusu zərərsizləşdirib və qarşı durmalarda 90-dan çox qrup üzvlərindən həlak və onlarla yaralanıbdır. Ölən və yaralananların əksəriyyəti Bican və Əsilan məntəqəsində olubdur. Ötən gün Yəmən Xalq Komitələri və ordusu Ərəb əmirliklərinin paytaxtı Abu-Dabiyə geniş hücum əməliyyatını həyata keçirib və polis tərəfindən Abu-Dabi bunun neçə yanacaq obyektinin yanacaq daha doğrusu çənlərindəki hücumu təsdiqləyibdir. Əl-Məyadın kanalının ötən günkü məlumatında isə Ərəb əmirliklərinin həssas və əsas məntəqələri Yəmən Xalq Komitələri və ordusu tərəfindən 20 pilotsuz uçuş aparatı və 10 ballistik raketlə hədəfə alındığı barədə məlumatlar yayılıbdır. Dünyada virusa yoluxma faktı 330 milyonu ötübdür. Gənc Jurnalistlər Klubunun World Meters saytına istinadla verdiyi məlumatına əsasən, ən son statistikalarda bildirilir ki, dünyada pandemiyaya yoluxanların sayı 331 milyon 558 min nəfərə artıb. Ölənlərin sayı isə 5 milyon 563 mini ötübdür. World Meters'in məlumatına görə yoluxan ölkələr sırasında hələ də ABŞ ilk ölkə olaraq 67 milyon, Hindistan isə 37 milyon, Braziliya 23 milyondan çox yoluxma faktı ilə COVID-19'a yoluxanlar sırasında reytingdə ilk sıraları təşkil edirlər. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 1, Təbriz mənfi 6, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil mənfi 7, Biləsuvar 8, Astara 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 5, Lənkəran 9, Naxçıvan mənfi 3, Şuşa isə mənfi 4 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 yanvarın 18-i, hicri qəməri 1443, səma diyosanın 15-i, günəş ili 1400, dey ayının 28-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:57 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla borlu-borlu müqavilə növələri qərardadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı.
Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük. Efirdə günün siyasi icmalını başlayırıq, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dostlarımız, son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində yenə də qarşı durmalar baş verdi, insidentlər yarandı, hər iki ölkənin orduları itkilər verdilər Kəlbəcər istiqamətində və bu həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyət yaratdı. Niyə belə bir hadisələr baş verir, niyə belə bir hadisələrin baş verməsi dayanmır, artıq bir proses halına çevrilmişdir, ara sıra iki ölkə sərhədində belə bir atışmalar baş verir. Halbuki tərəflər son aylar ərzində görüşmüşdülər Avropada, Rusiyada və onlar sülhdən danışırdılar, sülhdən sonra belə bir atışmaların baş verməsi təəccüb doğurur. Biz bu məsələ haqqında da ətraflı söhbət eləyəcək, birazdan sonra hörmətli ekspertimizlə bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Bakı şəhəri ilə hörmətli jurnalist, siyasi ekspert Vüsala xanım Mahir qızı ilə. Vüsala xanım, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik vaxt ayırdığınız verişimizə. Söhbətimiz son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən insidentlər haqqındaydı. Yəni, baxmayaraq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi çoxdan sonra çatmışdır, amma ara sıra belə bir qarşı durmalar baş verir, hər iki ölkənin ordusu itkilər verir. Son təxribat, son, indi bunu Azərbaycan tərəfi təxribat adlandırır, Ermənistan tərəfi Azərbaycanı ittiham eləyir. Məsələ nəyin kimidir, bunun pərdərxasında nə dayanır, belə bir insidentlər niyə davam eləyir, niyə səngimək bilmir?
Məsələ ondan ibarət ki, təəssüf ki, bu insidentlərin davam eləməsinin səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir, qeyri-yaxşı qonşu kimi özünü belə deyək, göstərə bilməməsidir. Və təbii Ermənistan, deməli, bu keçmiş Sovetlər məkanında baş verən hadisələrdən, ətraf qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrdən zaman-zaman fərəhlənir və bu cür təxribatlar törədir və bu cür törədilən təxribatların da nəticəsi ondan ibarət olur ki, hər dəfə Ermənistan ordusu, Ermənistan xalqının övladları, əskərləri arasından ciddi itkilər olur. Məsələn, elə hələ sonuncu təxribatda Ermənistanın özünün etiraf elədiyi 3 əskəri həlak olub, ölüb, 5 əskəri yaralanıb, amma bizdə olan məlumat ondan ibarət ki, bu itkilər 2 dəfə artıqdır. Yəni, bu da Ermənistanın ənənəvi bir, belə deyək ki, işidir. Hər zaman onlar itkiləri gizlədirlər, itkiləri bir müddət sonra açıqlayırlar yavaş-yavaş. Və dünən Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev də müsahibə verib Azərbaycan televiziyalarına, Azərbaycan mediasına, orada da bildirib ki, Ermənistanın sonuncu törətdiyi bu təxribatın mahiyyətində müstəqil dövlətlər məkanında baş verən son hadisələrdən bir fərəhlənmə, bir ruhlanma var. Bilirsiniz, Qazaxıstanla bağlı baş verən hadisələri və bu hadisələr görünür ki, və bu hadisələrdə Ermənistanın indiki hakimiyyətinin, baş nazir Paşinyanın kollektiv təhlükəsizlik müdafiəsi əməkdaşlıq təşkilatının rəhbəri kimi dırnaq arası bir sayılması, ona bir söz deyilməsi, başqa böyük dövlətlərin rəhbərləri ilə bir belə deyək, biraz isti münasibətinin yaratması görünür, onda bir fərəhlənmə duyğusu yaradıb və ona görə də bu cür təxribata yol verib. Siz sualı verəndə dediniz ki, zaman-zaman Azərbaycan da bunu təxribat adlandırır, Ermənistan da. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın bunu təxribat adlandırmasının bir əsası var. Çünki söhbət ondan gedir ki, hadisə baş verib Kəlbəcər rayonu ərazisində. Bu ərazi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazisidir. Bəli. Və bizim əsgərimiz öz ərazimizdə, öz postumuzda dayanır və öz dövlət sərhədimizi qoruyur. İlk atəş Ermənistan tərəfindən açılır, Ermənistan mövqelərindən atəş açılır və Azərbaycan ordusunun hissələrinə hücum təşkil olunur. Və bu hücumunda qarşısı alınarkən Ermənistan itki verir. Yəni, Azərbaycan ordusunun Ermənistan tərəfə hər hansı şəkildə müdaxilə etməsi, hücum etməsi, hər hansı şəkildə Azərbaycan ordusunun Ermənistanın dövlət sərhədini keçməsi ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Əmin olun, belə fakt olsaydı, indi beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanla münasibətdə susan qurumlar indi səslərini başlarına atmışdılar, böyük bir qalmaqal düzətmişdilər, istəyir ATƏT olsun, istəyir digər qurumlar olsun. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ərazidə sülh məramlılar var, Rusiya sülh məramlılar var və dünən də Azərbaycan prezidenti, yenə öz müsahibəsini istinad edirəm, orada bildirib ki, Rusiya sülh məramlıları çalışırlar ki, orada olan ermənilər əraziyə sərbəst girə bilsinlər, yəni əraziyə daha çox erməni girsin. Amma çıxışda da müəyyən problemlər yaradırlar ki, oradan daha çox erməni getməsin. Bu da onu göstərir ki, orada Rusiya sülh məramlıları mənafi baxımından ermənilərin mövqeylərini daha çox müdafiə edirlər. Və bu gizli bir şey deyil, bunu dəfələrlə Azərbaycan mediası da yazıb, Azərbaycan rəsmiləri də və Azərbaycanın dövlət başçısı da bir neçə dəfə bununla bağlı özünün narazılığını bildirib, həmin ərazilərə qanunsuz olaraq başqa ölkələrin deməli, nəqliyyat vasitələri buraxılıb və s. Yəni, burada məsələnin mahiyyətində buna görə Azərbaycan bunu təxribat adlandırır, bu təxribatdır və Azərbaycan prezidenti də dünən bir daha bildirdi ki, bu təxribatlar davam edəcək şəkildə vəziyyətdə Azərbaycan yenə də cavab verəcək. Sadəcə olaraq Azərbaycan özün niyyətini bəyan edib ki, üçüncü müharibəni istəmir. Biz ərazimizdə quruculuq və Ermənistanla kommunikasiyaların, əlaqələrin bərpa olunmasını istəyirik və bu istiqamətdə də Azərbaycan öz ölkəsini nə düşürsə onu edir.
Aydındır. Ermənistan tərəfi də bəyanat yaymışdı. Mən ona görə sual verdim ki, onlar da yəni belə bir bəyanatla, belə deyək də, iddia eləyiblər ki, Azərbaycan tərəfi puallarla, artilleriya demək zərbələri ilə onların mövqelərini hədəf alıb. Yəni, onlar belə bir bəyanat yaymışlar və demək Azərbaycan ittiham edirlər. Hər halda siz də qeyd etdiniz ki, məsələ nəyin kimidir? İndi deyirsiniz ki, Ermənistan yəni, konstruktiv mövqe sərgiləmək istəmir, digər yandan kütləvi təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilat qüvvələrini belə deyək də, bəzi ekspertlər də deyirlər ki, Ermənistana gətirilməsini istəyir. Baxın, bunlar yəni Ermənistana sərf eləyirmi? Belə bir qarşı durmalar, belə bir atışmalar, yəni Ermənistanın nəyinə gərəkdir belə bir işlər?
Bilirsiniz, Ermənistan ordusunun, Ermənistan ciddi bir məğlubiyyətə uğruyor və uğradığı məğlubiyyət nəticəsində Ermənistanın daxilində hazırda Ermənistan hakimiyyətinə qarşı, indiki hakimiyyətinə qarşı da kifayət qədər revanşist meyillər var. Əgər biz son vaxtlar Ermənistan mediasına diqqət edirsək, görərik ki, Ermənistanın daxilində əhalinin çox ciddi olaraq psixoloji durumunda bir sarsıntı yaranıb. Çünki ordu məğlub olub, ölkə məğlub olub və Ermənistan sadəcə olaraq bölgədə var olduğunu göstərmək üçün. Digər, belə deyək, Azərbaycana təzyiq eləmək istəyən digər dövlətlər üçün maşar olma oynamaq üçün bu funksiyasını yerinə yetirir və göstərir ki, mən burada varam, lazım olduğu vaxtda Azərbaycana mani ola bilərəm, təxribat törədə bilərəm. Bununla özünün sadəcə olaraq Ermənistanın indiki rəhbərliyi özünün varlığını göstərmək istəyir. Əgər biz düşünsək ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi çox konstruktivdir və s. bu qətiyyən belə deyil. Ermənistan rəhbərliyi idi ki, indiyə qədər Azərbaycana qarşı təxribat çağırışları edirdi, Şuşada gəlib yallı gedirdi və yaxud da digər təxribat hərəkətləri edirdi və həmin hərəkətlər də bu formada davam edir. Yəni, sualın qarşı tərəfini qoyaq. Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpaylayıb, Azərbaycan artıq həmin ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirir və Azərbaycan həmin ərazilərdə böyük tikinti quruculuq işlərinə başlayıb və eyni zamanda ərazilərə ciddi şəkildə beynəlxalq şirkətlər gəlib sərmayə qoyur. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın nəyinə lazımdır həmin bölgədə?
Təxribat lazım deyil, bəli.
Təbii ki, lazım deyil və Azərbaycan artıq Zəngəzur dəhlizi ilə bölgənin beynəlxalq bir dəhlizə çevrilməsi,
beynəlxalq
trafikin tərkib hissəsi olmasına çalışır və belə bir vəziyyətdə bu ümumiyyətlə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Ermənistan sadəcə olaraq bölgədə varlığını və digər super ölkələrin, super güclərin lazım olan vaxtı yenə də maşası olabildiyini göstərmək üçün, buna qabiliyyəti çatdığını göstərmək üçün zaman-zaman bu təxribatları törədir və Azərbaycanın sadəcə quruculuq işlərindən, proseslərdən yubatmaq istəyir. Bunun başqa bir heç bir izahı yoxdur.
Aydındır. Vüsala xanım, yəni bəs belə bir təxribatlarda biz deyə bilərik ki, regiondan kənar qüvvələr, rejimlər, dövlətlər və beynəlxalq güclər də rol oynayır. Yəni Ermənistanı belə bir provokasiyaları seçməklə elədimi?
Hər halda dediyim kimi Azərbaycan prezidenti bu barədə müəyyən fikirlər bildirdi. Yəni onun bildirdiyi fikirdən ibarət oldu ki, MDB-də baş vermiş hadisələrdən ruhlanan ermənilər. Hazırki halda mən daha çox Ermənistanın özünün bu prosesdə aktiv iştirakını görürəm. Dediyim kimi özünü başqalarına təqdim etmə iştirakını daha çox görürəm. Ümid edirəm ki, beynəlxalq güclər bölgədə sabitliyin olmasında maraqlı olsunlar. Çünki bu bölgədə sabitliyin olması Zəngəzur dəhlizi kimi beynəlxalq bir dəhlizin işə düşməsi və
kommunikasiya xətləri Zəngəzur.
Təkcə Azərbaycanın yox, bölgə dövlətlərinin hamısının iqtisadi maraqlarına cavab verəcək.
Vüsalə xanım, indi belə bir vəziyyətdə, yəni belə bir təxribatlar davam etdiyi bir şəraitdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları və 10 noyabr bəyanatının müddəalarının yerinə yetirilməsi, o cümlədən Zəngəzurda kommunikasiya xətlərinin açılması gecikərmi fikrinizcə?
Azərbaycan çalışır ki, dünən bir daha Azərbaycan prezidenti bunu da bəyan elədi ki, Azərbaycan çalışır ki, bu gecikməsin. Azərbaycan artıq komissiyanın, bircə komissiyanın yaradılması ilə bağlı özünün iradəsini ortaya qoyubdur. Amma təbii ki, bu cür hadisələrin baş verməsi, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş elətdirməsi, onun belə deyək, anti-islamofob, anti-türk bir fəaliyyətinin ortada olması əlbəttə ki, danışıqlara və kommunikasiyalara pis təsir edir. Yeri gəlmişkən onu bildirim ki, Zəngəzur dəhlizindən istifadə ilə bağlı, yəni avia istifadə ilə bağlı Azərbaycan ümumiyyətlə Ermənistandan heç bir icazə almayıb. Bu, beynəlxalq konvensiyaların tərkibində olan bir şeydir. Amma Azərbaycan eyni zamanda istəyir ki, Zəngəzur dəhlizindən avtomobil və dəmir yolda xətti keçdi. Yəni, bu vəziyyətdə Ermənistan təbii ki, maraqlı olmalıdır ki, o da blokadadan çıxsın. Amma görünən ondan ibarətdir ki, Ermənistanın daxilində baş verən proseslər, hazırki Ermənistan hakimiyyətinin özünün monolit olmaması və bu cür problemlər yaradır. Təbii ki, bu problemlərin, yəni hər belə problemin baş verməsi o danışıqları və prosesi yubadır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Verilişimizə qatıldığınıza görə, vaxt ayırdığınıza görə biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli jurnalist Vüsala Mahirqızı ilə söhbət etdik. Azərbaycan Respublikasında APA Xəbər Agentliyinin rəhbəri öz fikirlərini, şəxsi düşüncələrini məsələ bağlı bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlarımız, əlbəttə ki, regionda kommunikasiya xətlərinin açılması, Zəngəzurda yolların açılması bütün region ölkələrinin xeyrinədir və ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə olunması çox yaxşı bir addım olar və tərəflər buna çalışırlar. Amma atdıqları addım bu günləri başqa şey göstərir. Sərhəddə belə bir təxribatların baş verməsi bir daha da sübut edir ki, hər iki ölkə rəhbərləri daha artıq fəal olmalıdırlar, belə bir təxribatların qarşısını almalıdırlar, əgər doğrudan da sülh istəyirlər. Hörmətli ekspertimiz Vüsala xanım düz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü, arzu edərdik ki, belə bir hadisələr baş verməsin, təkrar olmasın yenidən sərhəd bölgələrində. İstəkli dostlar, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş ağırlarının fir vaxtı burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Səsimiz Aran Radiosundan dinləyən dostları salamlayırıq və öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə ki, dəyər verirsiniz öz verilişlərinizə, maraqla proqramlarınızı dinləyirsiniz və hər zamanda bizə yol göstərən olubsunuz dostlar. Hər mesajınız, hər sözünüz, hər demək olar cümləniz bizim üçün dəyərlidir, bizim üçün yol çırağıdır və bunun üçün də dərin təşəkkürümüzü bildiririk siz hörmətlilərə. Verilişlər davam edir radio tamaşayla. Gəlin sözü verək əziz əməkdaşlarımıza və bugünkü radio tamaşanı dinləyək.
Sən kimsən? Yazıçı Şahid Müctəhidzadə. Rollarda Fərşid Zəbuli, Hüseyn Novruzzadə, Mihən Kərimi. Səs mühəndisi İsa Cəfəri. Prodüser Fərşid Zəbuli.
Alo. Hə, yaxşı. Yaxşı, bilirəm. İstəmədim səni yuxudan ayıldan. Təkcə bir az süd içdim, çıxdım. Yaxşı. Yaxşı. Ac qalmaram. Neynək? Axşam çağı görüşərik. Hələlik. Avtobus gəlmədi. Harda qaldın? Gecişdim mən. Ay Allah. Avtobus, avtobus, avtobus. Harda qalmısan?
Nizamı.
Nə buyurdun?
Nizamı.
Hə, hə, başa düşdüm. İstəyirsiz deyəsiz, bu avtobus iskası Nizami xiyabanına gedir. Elədir? Bəli, əmican. Elədir. Yaxşı gəlmisən.
İsmail.
Bəli.
Sən İsmailsan mənim qardaş oğlum. Deyirəm ha, necə qardaşıma bənzəyir bu oğlan.
Yox, yox, yox, yox, əmican, səhv oldu. Mənim adım İsmail deyil.
Bəs niyə məni əmi səslədin?
Bağışla, atacan.
Yusuf, indi başa düşdüm. Sən mənim oğlumsan. Nə zaman əskərliyin bitdi, Yusuf?
Ay Allah, yox, yox, mənim adım nə İsmaildir, nə Yusuf.
Sən kimsən bəs? Burada nə işin var?
Buyur əyləş, buyur əyləş. Ayaq üstündə durmusan kişi, yoruldun. Buyur əyləş.
Nə yaxşıdır bura. Deyirəm, burada nə işin var?
Avtobusun gəlməyini güdürəm.
Avtobusun gəlməyini gözləyir. Avtobusun gəlməyini güdürsən. Sənin adın nədir?
Mən Kərimim. Adım Kərimdir, atacan.
Faytonçu Kərim?
Xeyr.
Hə, kababçı Kərim.
Başqası?
Dərzi Kərim?
Bu da deyil.
Biraz mənə yardım elə qoy tapım.
Nə deyirsən, acı? Biraz döz, indi avtobus gələr.
Yaxşı, olsun. Mən gedirəm dəniz kənarına.
Bir dəqiqə bundan qabaqdan, əvvəl dedin Nizami ki?
Yox, yox, yox, yox. Dəniz kənarına getmək istəyirəm.
Yaxşı. Onda xiyavanın o biri tayındakı iskaha getməlisən, hacı.
Hansı?
O da bax. İki qadın da orada durublar, ora.
Hansı qadın?
Bax, hacıcan. Hı. Bax, yuxarı hissəsinə bax. Bir toz suran şəkli var.
Hansı toz soran?
Yuxarı hissəsinə bir bax. Ay, dədə, vay, iş çıxdı.
İşim var məndən?
Yox, yox, yox, yox, yox. Bax, bax, atacam. O qara, o qara. Bax, gördün? O qara, rədə. Hə? Hə? Toz soranı görmüşsən?
Qara rədə toz.
Aha, aha. Ay Allah atana rəhmət eləsin. Gördün?
Qara rəng alacağam.
Ay, nə mənə?
Qara rəng alacağam.
Elə səhəb, bax, bax, atacan. Bu xiyavan yox. Bu xiyavan yox. Yaxşı, daldakı xiyavana getməlisən.
Mən bu çəli ilə necə ora gedim axı?
Hə? Hə, haqlısan, bu şəkildə çətindir.
Dedin, adın nədir?
Kərim.
Rəhim, Rəhim, nə yaxşı adın var. Bizim bir qonşumuz var idi, onun da adı Səlim idi. Allahın rəhmətinə getdi, yaxşı kişi idi.
Atacan, axır qərar verdin, hara getməlisən ya yox?
Toz soran alacaq.
Toz soranı ki, mən dedim, əmican.
İsmail.
5 dəqiqə bundan qabaq əvvəl dedim, mənim adım Kərimdir, atacan, Kərim. Ha,
kababçı Kərim.
Yox, yox, yox. Mənim adımı boşla, mənim adımı boşla. Boşla getsin. Buyurdun ki, gedirsən Nizami xiyavanına.
Nizami.
Yaxşı, oturduğun yerdə otur, avtobus gələr.
Yaxşı, oturmuşam da. Avtobus gəlsin, məni aparsın bazara.
Ay Allah, bazar hardan çıxdı? Bəs Nizami xiyabanına gedirdin axı?
Yox, yox. Mən nə zaman dedim, mən bazara gedirəm. Allah, bazara getmək istəyirəm.
Allah, mənim günahım nə? Mənim günahım nə?
Nə dedin?
Heç nə atacaq, heç nə.
Yusuf, oğlum.
Neçə dəfə deyim, mən nə Yusufam, nə İsmail.
İsmail'i nereden tanırsan?
Ay Allah, ben onu tanımıram. Siz adını getirdiniz.
Benim kardeşim oğludur.
Allah salamat eylesin.
Diyem, hiç sen ona oxşarın yoktu ya.
Ben demedim ki oxşayıram atacan.
Bəs ne dedin?
Dedim ki, ben sizi ve sizin ailenizi tanımıram. Tanımıram. Bitti.
Ben de daha sizi tanımıram. Mənim də adımı daha dilvə gətirmək haqqın yoxdur.
Mən heç sizin adınızı bilmirəm.
Özümü təqdim edirəm. Kamal Süleymanzadı.
Tanış olmağınızdan çox şadam.
Sənin adın nədir?
Dedim ki...
Nə dedi?
Mən Kərimim, Kərim.
Dərzi Kərim.
Xeyr, xeyr, xeyr. Mənim başqa işim var.
Nə işə məşğulsan, Səlim?
Vay Allah, Allah, mən Kərimim, atacan, Kərim.
Bəs Səlim kimdir?
Mən nə bilim axı, əmican. Qələt elədim. Anlamadım, atacan, əslən, anlamadım.
Çox istəyirsən mən sənin əmin olam?
Yox, yox, yox, istəmirəm. 5 dənə əmin var, başqası nə lazım mənə?
Dayım da var.
Bir dənə də var idi, ömrüm verdi sizə.
Ömrü uzun olsun.
Ay Allah, sağ ol Hans.
Deyəm, sən mənim haza getməyimi hardan bilirsən? Dedin, adı nədir?
Mən Kərimim.
Hə, nə yaxşı, Dərzi Kərim.
Yox.
Kərim, yadıma Kərim. Düşdü, yadıma düşdü, yadıma düşdü. Dərziyə getməliyəm. Gedim görüm orada. Şalvarımı tikib qurtarıb ya yox.
Başım ağrıdı.
Başım niyə ağrır oğlum? Deyər əmanan sənə bir nobatlı çay cürrasın, mənim də o sarı köynəyimi ütüləsin.
Mən sizin oğlunuz deyirəm. Anam da sizin xanımız deyil. Qutardı.
Oğlum deyirsən. Oğlum deyirsən, sən burada mənim yanımda niyə oturmusan?
Mənə belə gəlir, siz xiyabanın otayındakı isqaha getməlisiniz.
Niyə?
Otaydan gedir sahilə. Sahilə otaydan. Otaydan gedir atacan. Otaydan gedir sahilə.
Yaxşı. Getsin də mənə nə?
Vay! Sizin sahildə işiniz var ya yox? Ha? Elə deyil?
Hə, sahildə işim vardı. Sən nə bilirsən?
2 dəqiqə bundan əvvəl siz dediniz.
Yaxşı, yaxşı olsun. Otaya gedim ki, nə olsun?
Ki, sahil avtobuslarına minəsiniz.
Harda mindirir?
O da bax, oradakı toz soran şəkili var. Hı. Orada.
Hansı?
O ağ yekə maşını görürsən? O, o.
Hansın deyirsən?
Bax, sağdakın. sağ, sağ.
Görmürəm axı.
Sağ, atacan, sağ, sağ, oyan dəlkəmi can, sağ, sağ.
İsmail.
Vay, dədəm vay, mən İsmail deyirəm, səh bilirsən.
Mən 35 il iş yerində bir avtomobil kimi düz işləmişəm, bir anda səhv eləməmişəm. Sən utanmırsan mənə deyirsən, səhv eləyibsən?
Mən anlamamışam, mən anlamamışam. Səhv məndədir ki, bugün avtomobilimi gətirmədim, dedim ictimai nəqliyyat vasitələri ilə gedim işəmə çatım. Mən anlamamışam, əmican, mən. Səhv məndədir, məndə. Oldu?
Yaxşı iş görürsən. Həməşə bu iş gör.
Gözüm üstə.
Doğrusu, Səlim, heç demədim burada nə işin var.
Atacan, mən Səlim deyiləm. Mən gedirəm iş başına. Siz də gedirsiniz Nizami xiyabanına.
Bəs burada nə edirəm?
İntizar çəkirsiniz ki, avtobusunuza minəsiz gedəsiz.
Mənim avtobusum var.
Nizami xiyabanının avtobusu demək istəyirdim, atacan.
Mən sahilə getmək istəyirəm.
Dayı, mən bilmirəm. Mən anlamadım, bilmirəm. Burada oturun, sürücüdən soruşarıq.
Sürücü nə bilir, mən hara gedirəm?
Yaxşı, atacan. Yaxşı, özünüz deyin, hara gedirsiniz?
Sənə nə? Sən kimsən?
Mən Kərimim.
Kababçı Kərim?
Xeyr, atacan, xeyr.
Kabab dedim, acıqdım. Durum gedim yeməkxanaya yemək yeyim.
Hə, çox yaxşı iş görürsünüz. Çox yaxşı iş görürsünüz. Gedin, biraz yemək yeyin, sonra qayıdın. Allah amanın, gedin.
Anan yeməyə nə pişirib?
Hacı, mənim anam sizin xanımınız deyil. Başqa adamdır, başqa. Anladınız?
Kim?
Sizin xanımınız.
Sənin nə işin var mənim xanımımla?
Allah mənə səbir ver. Allah mənə səbir ver. Gəl, al canımı qutar.
Gəl. Gəl. Konfet ye.
Nə yiyim?
Konfet. Dadlı.
Sağ olun. İstəmirəm. İstəmirəm.
Niyə yemədi? Dadlıdır, ha?
Yemirəm, atacan. Yemirəm.
Nəyindir?
Mənim heç problemim yoxdur.
Yox. Sən bilmirsən. Bir həkimə getməlisən.
Mən, niyə, atacan, niyə?
Əlləri nəsir?
Hirsliyəm, əsəbləşmişəm, atacan.
Deyirəm, day, sənin problemin vardır.
Allah.
Bir həkim yanına get, səni görsün. Halına bir çarə eləsin. Gəncsən. Sənə tezdir indidən əllərinə sən.
Uf, bax acı, bax, avtobus gəlir. Nizami xiyabanının avtobusudur. Min, get.
Yaxşı, gəlsin də.
Bura getmirsən.
Ara.
Nizami xiyabanına.
Yox.
Bəs burada nə işin var?
Sənin yerini mən dar eləmişəm.
Allah,
sən niyə burada Allah oturmuşsan? Hə?
Mən iş başına getməliyəm. Gecikmişəm.
Yaxşı. Avtobus gəlsin, min get Allah amanında.
Atacan, axı sən qalarsan, səhv avtobusa minərsən.
Mənim avtobusda nə işim var?
Oy Allah. Bir yerə getmək istəmirsən?
Yox. Burada... Birinin yolunu götürürəm.
Mənim başım ağrır. Ay, mənim başım ağrır.
Deyirəm,
mənim başım ağrır.
Deyirəm, sən özünü tezliklə bir həkimə göstər. Əlləri nəsir? Deyirsən ki, başın da ağrıyır. Niye əsəblənirsən?
Elədir, elədir. Mənə bir xəstəlik əl verib. Mənə. Bax, atacan, mənə bir xəstəlik əl verib.
Allah şəfa versin. Məncə avtobusa minmə. Sən tezliklə özünü yetirə kimə. Halın yaxşı dərsən.
Haqlısan, əmican. Haqlısan, əmican. Getdim.
İsmail, sən...
Bəli, mən İsmailam, əmi. Mən Yusufam, mən kababçıyam, mən tostsanan satıram, mən Nizami xiyabanına getmək istəyirəm, mən qara rəng istəyirəm, alam, mənim şalvarım yırtılab, dərziyə getməliyəm, mən həkimə getmək istəyirəm, Allah. Əl çək mənim yaxamdan, qutarda yatacaq, qutarda yəmicaq, dək mənim əl çək, dək mənim yaxamdan əl çək, nə istəyirsən mənim canım?
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, toxta qor, inə bəlkə, başına hava gəlib, ha.
Ay, Məşəkər Ahmet, necəsən?
Xoş gördük, xanım. Buyur, buyur, otur burada. Buyur.
Ağlayan oğlumdur?
Yox, yox. Bilmirəm kimdir. Binava elə bir başına hava gəlibdir. Öz yüzünə danışır görürsən. Gülür. Ağlayır. Yazıq. Sən necəsən? Yubandın niyə?
Atam qoymurdu gələ. Güddüm yatdı, sonra gəldim. Səni görmək üçün.
Yaxşı iş görmüşsən.
Məni həkimə götürdəy, nə ola?
Yaxşı, yaxşı. Yaxşısı budur. Ged evinə, zəngi çal. Həkim gəlsin sənin xəstəliyini orada görsün. Yoxsa xəstəliyin səni çətinləşər. Bərkiləşər. Dur get. Dur get evinə. Dur get. Dur get. Ay. Görürsən ağlayır. Binavaya git. Nə yaşı vardı axı onun. Belə qarışdırır. Təzikdən. Bunların hamısı təzikdəndir.
Deyirəm, nə yaxşı ki, biz bu yaşa hələ gəlib çatmışıq, indiyə qədər bir problemimiz yoxdur.
Xanım, bunu unutma, qədim adamla heç nə gəlməz, xanım.
Nə var, yazıq?
Aran Radiosundan hər gün bildiyiniz kimi 8 saat müddətində verilişlər səslənir və biz burada oluruq, əziz əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə, müxtəlif mövzular barəsində sizə verilişlər hazırlayır və təqdim edirlər. Bu verilişlərin biri də Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımızdır ki, neçə illərdir Aran Radiosundan səslənir və ən maraqlanan sizin tərəfinizdən, verilişlərdən biri sayılır. Niyə ki, gündəmlik həyatımızda olan problemlər, mövzular barəsində və sağlamlığımız xüsusunda çalışırıq ki, bu verilişi sizə təqdim edək və aparaq. Təkrarı indi isə səslənir, saat 11-də təqdim etmişdik Yaşa Həyat Ünvanlı verilişini. Buyurun, dinləyin lütfən.
Layla evim eşicim kızım Olama
kurban hisseler Burlum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi kalmati düz gelin Yedi oğlan isterem Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən Uca Tanrının adı ilə sözümüzə, söhbətimizə başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Yaşa Həyat verilişini Aran Radiosundan başlayırıq. Dəyərli eşidənlərimiz, bizimlə qalın. Vaxtınız xeyir olsun inşallah, hörmətli eşidənlərimiz. Hər çərşənbə axşam olduğu kimi bu günlərdə bizim söhbətimiz yaşayət verilişində sağlamlıq haqqında olacaqdır və son həftələr ərzində hər bir kəsi narahat etməyə başlayan koronavirusun başqa variantı haqqında danışmaq istədik. Bəli, biz bu günləri omikron virusu haqqında söhbət edəcəyik. Bu virus haqqında ən son məlumatı sizə çatdıracaq. Əlamətlər nədir? Hansı bir təhlükələr vardır? İnşallah veriş boyu biz bu virus haqqında daha ətraflı məlumatı sizə çatdırmağa çalışacaq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Suallarınız olarsa verin suallarınızı. Canlı yayımda biz sizinləyik və inşallah bir həkimlə də söhbətimiz olacaq. Verişimizdə 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. SMS göndərə bilərsiniz və WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Eyni zamanda omikron virusu haqqında bizim saytımızda da yetərli məlumatlar var. aran.irib.ir saytımızın unvanıdır. Bu unvanı unutmayın, internetdə axtarıb həmin unvanda lazım məlumatı əldə edə bilərsiniz. Omikron virusu nədir? Ötən ayın sonları idi, noyabr ayının dəqiq 26-cı günündə, 26 noyabrda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının virusların təkamül üzrə texniki məsləhət qrupunun məsləhəti ilə B.1.1.529 variantını Omikron adlı narahatlıq variantı təyin etdi. Bu qərar Dünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim edilən sübutlara əsaslanan ki, omikron onun davranışına, məsələn, onun necə asanlıqla yayılmasına və ya səbəb olduğu xəstəliyin şiddətinə təsir edə biləcək bir neçə mutasiya malikdir. Və demək, 26 noyabrda artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən omikron adlı koronavirusun yeni növü ya yeni variantı təsdiqləndi haqqında ilkin məlumatlar ictimaiyyətə təqdim olundu. Hər bir virus yayıldıqdan sonra, dəyərli dostlarımız, bax, elə bu koronavirus ortalığa çıxdıqdan sonra onun hər bir variantı, hər bir mutasiyası yayıldıqdan sonra, yəni bu yayılma ilə yanaşıb sosial şəbəkələrdə, internet dünyasında şayiələr də yayılmağa başladı və başlayır. Elə bax, bu omikron haqqında da müəyyən şayiələr yayılmağa başladı. Çünki bu deltadan daha təhlükəlidir, daha şiddətlidir və hətta vaksinlər qarşısında müqavimdir. Yəni, vaksinlərin buna heç bir təsiri yoxdur. Belə bir söz-söhbətlər yayılmağa başladı, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu söz-söhbətləri təksib etdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, hazırçı vaksinlərin omikron ştamı qarşısında müqavimətli olmaları haqda tərəddüd etməyə heç bir dəlil yoxdur.
Hakimiyyət Səhiyyə Təşkilatının məlumatına.